hvað ætlar þú að gera 16. september 2020?
Ég verið í borgarleikhúsinu og þú líka.
Og hvað gangi þar?
Live fílalag.
Á leiksviði?
Ég heldur það.
Shit, þetta komið að herra stig.
Ég heldur betur, það verður líka sýning 21. október og 11. nóvember.
Og er miðsala hafin?
Já, borgarleikhus.is, text.is.
Sem sé algjör neglað.
Fílalag er búið í Landsbankans.
Jæja, Bryggur.
Jæja. Síplushæðin.
Hvað síplushæðin, sko? Bíti, bíti. Já, sko, mitt. Bara þannig, bara get þetta out of way strax, sko. Kýpur, mm-hmm. það Cypress, það Cypress, Cypress.
Já, ok.
Já, það þú, Cypress, það trjátegundin,
hefði ég.
Og hvað heitir eftir, heitir ekki Van Morrison lagið þannig á Astral Week, heitir ekki Cypress Avenue?
Já.
Það sko eins og þetta stafsett og svo sko kýpur Cypress Dupont eitthvað það er
Cypress
já okay. ég hef ekki gert þessa skilgreiningu áður bara fyrir en þú segir þetta bara akkur núna sko, sé,
en þetta er eitthvað miðjarðarhafs
þetta er eitthvað svona eitthvað vínviður að þannig sko
Þetta er eitthvað svona sem við höfum ekki.
Við höfum ekki aðnúfa þessu.
Við bara hérna grænsakarurinn í bara skrúlgarurinn og akkurri listakarurinn bara sífursöðurinn við erum, getum gert alls konar við náum honum ekki. Sko.
Nei.
En það er þetta djúb mér finnst sko þetta nafn, það ærir eitthvað sér sko.
Já, já, já.
Sífursahæðin.
Mm-hmm.
Og þetta er held ég skilst mér gata.
Mm-hmm.
Eða hverfi
mm-hmm.
skona svæði í borginni Southgate sem er á Metropolitan Los Angeles area
Já
Sér municipality
Stór Los Angeles svæðinu
Já.
Já
Og nálætt fræðum hverfum eins og Watts og fleira Þetta er bara
Já, okay.
Þetta er bara þessi svæði sem mann hefur séð úkstlega marga bíómyndu gerast í
Já.
Southgate og Watts
mm-hmm.
Þetta eru svona ég er nefnilega held sko, já, þetta er svolítið svona grindverk sem er með virkiðingum
svona hundrugelta og þykkar svona hérna nei, ég var hugsa sko bara sjálfar gangstéttina sko, eða þú veist já, það sem, já, gangstéttina það eru svona breiðar og svona mjög hvítar eða svona, skenna gróar vil ég segja það, en það glampar alltaf rosalega
limestone,
já, mikið endurkast frá þeim, sko
og gríðaleg sól, þarna,
sko. Gríðaleg sól og þetta er svona, þetta er bara svona GTA eitthvað svona GTA negla, sko
San Andreas, bara alveg spóla upp á gangstíðina bara og taka svona einhver white picket fence rusl, svona sem hangir með frá bílum og hérna og þetta er svona, einmitt, svona sólin að setjast svona venda gutunar einhverju koldu sakk bara meistaraverki sko. En þetta er náttúrulega þetta er fátakra hverfi sko. og bara klíku dæmi sko. Sem þetta gang warfare eða en var mitt. Það miklu meira sko.
Já.
Og þegar þetta er gangster svæði sko. Og þetta er andlaga þessara gangster mynda hana snemm nýju síð áttu
já.
Þetta er bara það svæði, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, og þetta er bara músikinn aðan, sko.
Mm-hmm.
Og þetta byrja skilgrinda á alls konar hátt.
Mm-hmm.
En mér nokkuð bara, að við klárum bara alls konar svona eitthvað bara sem verðum að taka fram mm-hmm. og fara yfir.
Mm-hmm.
Til þess að líða aðeins betur og geta svo bara fara í hreina fílun.
Mm-hmm.
Og farið út úr þessu jarðsprengjusvæði sem hiphop er.
Mm-hmm.
Að því að þú veist, ég nenni ekki þú veist, að við séum eitthvað að stönglast og tönglast allan þáttin út af því að hrættir af að segja eitthvað vitlaust
mm-hmm.
þannig að þá frekar bara næstu svona, fjórar til átta mínútur
mm-hmm.
fara bara í eitthvað svona basic housekeeping dot
mm-hmm.
og reyna að gera það ekki vitlaust
mm-hmm.
Þetta er Amerikanar elska skilgreiningar og þeir elska skilgreiningar hluti mikið út frá stjætt og þjóðfélagsstöðu og svona þess
mm-hmm.
og þetta er fyrsta crossover latino hiphop bandið
mm-hmm.
og það þýðir, það er náttúrulega hafa voru til bara latino hiphop band alveg frá því hiphop byrjar, mm-hmm. frá því bara upp á 80 mm-hmm. þetta er fyrsta sem það er mainstream audience og sænar við stort fyrirtæki og það gerir það, það heitir Rough House Records náttildyggið og dóttu fyrirtæki Columbia sem er dóttu fyrirtæki Sony þetta er samt eitthvað, það er samt eitthvað system sem er out of Philly en þetta er samt algjörlega West Coast gangster rap
veist,
í, en reyndar ekki 100% í því warfare sem var í gangi hann
nei, nei, nei
en þetta er samt
þetta er samt West Coast, já, dæmi, já. Já.
Ok, vonandi bara veist, bara búin að fá svona tvö kvörtunarbréf strax en fuck this, ok sko, þetta eru í grunn þetta eru Cuban Americans en hérna Be Real sem er nasal rapparinn með soundið, þú veist, þetta nasal aðal rapparinn, hann er Mexican Cuban, en hann er fættur í Bandaríkjunum fættur í Los Angeles 1970 en Sand Dog sem er svona meiri læri mestarna sko, að hann og bróðir hans Mellow Man Ace sem voru sko og hann var síðan með sinna einn soloferil þeir eru þeir líta út eins og African Americans ég meina, þú veist en þeir eru Cuban Americans og eru náttúrulega, þú veist af afrískum uppruna líka þeir eru þessi dökkir og hörund en þeir eru samt, þeir eru sko fættir í Kúbu og þessi bræður og hérna Sendog sko er fættur 65 og flyttur ekki til Bandaríkjunum 72 eða eitthva þannig hann er sko alveg 100% sko, bilingual og með spænskuna og hérna og bara mjög mikið með það sound og þann feeling sko.
Já, já.
Og þriðji gaurin sem er instrumental í þessu grunni þegar að vera með alls konar eins og í öllu svona doti en svona eina integral hluti af þessu er DJ Muggs hann er líka Cuban American en hann er eitthvað við ítölsku mættum líka og hann er enda frá New York
já, einmitt
sem það kannski flækir það að spera
já, einmitt
en grunnurinn er þessi bara Cypress Hill þeir skýra hljómsendina eftir þessu dæmi það er að byrja svona 87-88 það er einhver svona formasjónur af þessu fyrsta plantan kemur ekki út fyrir 91 heitir Cypress Hill slær strax í gegn
er ekki hvað er að þurfa
Why Don't Just Kill a Man og Funky Feel og þú veist mann fattar það kannski þá en mann heyrða núna það er smána frum hiphop
einmitt
en það eru þeir, þú veist, þeir slá í gegn með henni og og bara, en hún er ennþá með svona smá eins og það sé eitthvað svona blokkparti svona
þetta er dæmi sko
og svo er þetta bara, þú veist svo bara eitthvað, já hann er, eins, svo bara er það nýjan sko,
já.
Og svo bara svona rétt þess að þú veist, þeir verða sko bara enn stærri síðan sko, bara
setna
og fara í enn meira crossover út í svona og, og eru fara og eru keppa á endanum við svona Limp Bizkit og rap rock ruslinu öllu skilur, þú veist það er alveg í því game sko. En kannski það sem við erum að koma við sögu þarna, 93 þá er það svona já, svona meira hreinrætt að bara hiphop en samt, kannski út að einhver stæli með okkur þá eru alltaf að takk fyrir I want to get high eða I want to get high sem að er, jú, það er rapplag skilur, það rappaði því, en það er ekki hiphop stomper
Nei.
Það er meira svona conceptual manifesto og smá þingar að því leiti
sko. Einmitt
sondlega og
já.
Og bara okkur langar að fara yfir lúk okkur langar að fara yfir arskunar, en mér okkur byrja að koma inn að játningu,
já.
Að sko ég er náttúrulega bara eitt af því sem mér langar tala í dag skilur maður tengist þess að því ég átti þess að plötu ég var 12 ára gamall og bara fjall fyrir þessu á sínu tíma sko. Svo hef ég alltaf haft gegan áhuga á þessu og hef ég alveg bara mjög lengi skoðað YouTube-vídeó aðalengu viðtölu við B-Reel og eitthvað og hérna hann, ég var einlega bara ákveða hann væri, þú veist, skilur þetta hann væri bara ógeðislega heimskur
já.
Og þú veist, og var með bara það approach, þú veist, með þetta og wow, þú veist, þetta er bara manifesto hálfutans,
þetta
er bara hálfut hæ, þetta er bara og það var vel vera, það sé niðurstaðan
já.
En ég fór að skoða núna með svona viðtölu þá þegar þeir eru að byrja sko. Og þá voru þeir tveiri viðtali sko, Sendog hana, þú veist, þeir eru ekki viðtlusir sérstaklega ekki hann, Sendog þeir eru bara alls ekki viðtlusir, þeir eru frekar svona bara vita alveg hvað þeir eru með sína músík eru bara svona bara úkstlega svona artikulegt og klárir sko. Og þetta er algjör pælingana allt þetta lúkana, þú veist, þeir eru með svona crest, þú veist, þeir eru með svona einhverja hauskúpu og takna eitthvað, svo erum með kannabislaufið sem á að takna eitthvað svona frið og,
emitt.
Og þessi kannabisdýrkun á að vera eitthvað svona þú veist eitthvað að segja að hýpparnir hafi farið svo illa með hasið sko að þið, þú veist, þeir það var svo mikið gateway inn í sýru og rugl og þeir lítið á þetta sem svona ansvar við krakki og eitthvað, þetta bara bjargi hverfunum að þú veist, það fyrir sér hæ og eitthvað
heimmit
og svona, þú veist, þetta er alveg svona filosofía eins og var, bara, þetta er bara bók sem að þúra alltaf að opna sko,
nei.
Filosofían á baku líkulegs dæmi en no. Þessi, þetta er ekki að mikið algjört eitthvað svona auðla kjafta því eins og maður það ekki sé aldrei
Við mitt
En ég meni, já, þurfum við að gera eitthvað meira svona þurfum við görar bara, já, fættir sem sagt býrýlega fættir 70, mm-hmm. 65
mm-hmm.
þurfum við að byrja þarna og ég meni ok, ég var að skoða þessi vídeo með þeim
mm-hmm.
og það reyndar og núna vona ég sé ekki fara mér rangt sko þetta lag sem við ætlum að taka núna það ekki single, það ekki vídeo það
nei, nei, mitt
en vídeoin við hinlögin
þetta já, mitt
How I Could Just Kill a Man þetta er svo djúp ærandi dæmi sko.
Mm-hmm.
Og mér finnst bara ennþá hann breytist kannski einmitt aðeins og mikið eitthvað djók hana be real mér finnst hann svo fucking svo ógisla fucking guggalegur
já
og þú verður með þetta don't you know þetta logo
já
finnst svona þess að það sé bara svona fucking gaur sem bara getur bara skotið einhvern
já, já, já.
En það þú veist var það bara yfirlýsingar hans
já, einmitt, einmitt
hefur þú hann var hann lenti í skota sem var 17
já, einmitt
þetta er alvöru dæmi sko
já, já þegar
kúlu í lungað
nei
jú
shit
þannig að hann er eitthvað að syngja eitthvað það bara
hann bara æja logo
já,
já.
Þannig hefur bara verið í einhverju, svona, einhverju Mexican drag race bara á einhverju götu í Southgate bara og
mm-hmm.
enda bara einhverjum bullet fractions in the lung sko.
Mm-hmm.
Þú veist þegar þessi gæjar eru í þykkum svona karart peysum og jökkum
mm-hmm.
Þú veist þeir eru bara þetta eru sko þetta eru varnar
mm-hmm.
Þú veist það skilur þetta eru brynju pælingar sko
mm-hmm.
So stay away from fractions
mm-hmm. Mm-hmm.
Eitt af observation sko að þið, þetta er svolítið djúp nýja þegar maður er komin út í svona Sæbrasil þá gat ég ekki hugsa neitt ólíklega heldur en ok, Sæbrasil annars er og svo eitthvað svona eitthvað Britpop dot
hérna,
Stone Roses
Emitt.
Það er liðin svona langur tími maður horfir á það það er fokkan alveg eins
mm-hmm.
bara anorakkar,
mm-hmm.
veiðihattar
mm-hmm.
og svona rústur
já, og náttúrulega sko, náttúrulega Stone Roses dæmi var svona ekki kannski beint Stone Roses sem dóti sem kom á eftir það var alltaf kallað Baggi sko. Tónlist þetta er hann Baggi sko. Og það voru í víðum peysum og
já.
Þú veist, eitthvað svona charlatans svona early charlatans og hérna þannig dót sko, og bara meira þess að early blur dæmi var alveg, þú veist, þeir, hérna there's no other way of the dæmi sko sem er þetta du Veist, eitthvað svona rock eitthvað með, í þessum takti sko. Það er það bara gítið mér sko. Þetta er eitthvað svona, það er eitthvað svona smá hlutaður á milli sko.
Já, maður bara einhvern veginn, maður, það eru skýrar eftir sem tíminn líður
einmitt.
Og, en auðvitað voru allir að elda eitthvað svona ég maður hann ég fór til London 1994 í fóruðurinn minnum þá var sko stert svona Afrika trend
mm-hmm.
bara svona almennt, það var svona Afrika litirnir
mm-hmm.
gult, grænt og rautt
já.
Sem verið svona svipað Jamaica og Caribbean
lúkóðlu
og já, það var svona Afrikan eitthvað, þú veist og svona jarðarlitir og svona mm-hmm. eitthvað, þú veist, ég skilur bráðavakti var okkur svona vinsælanda, Dr. Benton með eitthvað svona Afrikan
já síð hvað ég var að gleyma honum með þér
Dr. Benton með eitthvað svona skurðaborni með eitthvað svona Afrikan
statement eitthvað
eitthvað svona muslima hatt eitthvað
já, einmitt
þetta er svona líka eitthvað svona smá muslim power
einmitt
svona London muslim Afrika
einmitt
og þú veist eitthvað svona dæmi þannig að þú veist þetta er eitthvað global dæmi sko. Og ég meina hér þetta ekki
já, þú veist það var bara, þú veist líka allt þetta svona þú veist, eins og svona sérstaklega svona setni tíma eða ekki, eða já, svona upp úr þessu þegar þetta, þú veist, þessi plata hana, þrjú og fjögur er það, það er svona mestu, þú veist, þá kemur hana Insane in the Brain
mm-hmm.
sem er sko algjörst svona hérna, sem er held ég á þrjú, ef ég maður rétt
Er það ekki bara á, Insane in the Brain er bara á Black Sunday
það er Blaksandi, já, einmitt, já, já sem, það er Blaksandi er bara hana, sem er nummer 2.
Já,
já, það er svona það er,
svona plötum,
það er fyrsta alveg svona sprengja sprengjan svona multiplatinum negla og einmitt, já, þegar hún kemur út og svo þegar þrjú kemur þá eru þeir sko, þú veist, er tvisturinn, þannig að Black Sunday ennþá on the charts og hérna, verður bara svona doppul eitthvað þú veist, hún, og þú veist, þeirra einmitt, og þeirra sko, þeirra hérna þeirra þrjú kemur út, þannig að Temple of Boom kemur hérna sem er með hvað, hún er með aftur hvað er eftir stóru lögin af því er það Dr. Greentham eða eitthvað svoleiðis eitthvað svoleiðis og hérna þá verður það til þess þegar hún kemur þá publisir hún líka plötur nummer 2 þú veist það verður svona ripple effect dæmi sko, þú veist þannig að hún selst byrja aftur að selja nummer Black Sunday fyrir aftur að selja
þetta sko. Er bara svo bílanir hana, þeirra hérna Þarna, My Bonnie bara er á
topnum
and My Bonnie which is a love
já.
Þetta George Harrison ringi til Englands já. Já. Í management í London þetta bara yeah we're over here in America and já. My Bonnie is on the top of the church which is a love þetta er bara allt og mikið success
já.
Já, ég meina þetta var þetta eru, þú veist þetta er huge stemmi, þetta er lámarki 20 miljónir platna hana af þessu systemi, 20-30 miljonir skilur þetta er svona Billy Joel numbers
já.
Á þessu bandi
þetta er huge stemmi sko.
Og sko, mér langaði, ég punktaði niður okkar punktaði mér langaði að tala bara fyrir bara Cypress Hill og Þýskaland
ég veit að, veist, það er eitthvað sem ég langaði mjög mikið að tala er bara mið-Evrópa Þýskaland og alveg niður til Ítalíu Ítalir elska Cypress Hill
sko. Hérna, bara svona er hálfur Ítalíu
já, svona bara basic nemi á Ítalíu, þú veist bara einhver staðar í bara hérna, Bologna, þú veist
fýrar
í spýtunni,
tobakko
já, og bara blastar sæpi sér, sko
gerir, hérna, hann er 34 og gerir mömmu sína brála, ekki hvítur að heiman
einmitt.
Ég bara blasta hérna, Black Sunday
já.
Og við verum að tala sko bara 2011 er hann bara
einmitt, sko ég var sko, í Genova fyrir svona ári síðan svona Airbnb íbúð og það voru sko, ég fór svona eins og maður gerir, maður fór ég að fletta fór ég svona í ská, þannig að sko þannig að hillunar, eitthvað svona fletti gegnum sjá hvað bæku voru til hún og það var eitthvað ein bók eitthvað svona indoor, hérna how to grow your own, eitthvað svona hydroponic weed dæmi, þannig bók og svo bara hérna Cypress Hill, hérna Stoned Raiders og hérna og hérna Skull and Bones sko, sem er hérna svona, það er svona mesta svona nú metal platan sko
einmitt.
Og eitthvað svona bara, þú veist hvað var þetta, það var eitthvað annað algjör negla, sko, svona algjör svona mið-Evrópu stoner starter kit drulla, sko, bara, og það er bara þeir elska
þeir elska bara svona veist, allt sem fæst í kiss
húðinni
kringum bara svona venjulegur þjóðveri jafnvel bara einhver svona bara komin í massnámi líffræði þú veist, eða þeir komast í eitthvað svona kiss eða eitthvað svona ótrúlega búðinni kringunni þá sko verða þeir bara óð sko, og kaupa allt
bara eitthvað bólur með eitthvað sniður í álitrun
þetta er eitthvað svona eitthvað svona æmúið stúpid bólur og bara eitthvað öskubakki með apa heila og og svo bara, svo Cypress Hill er náttúrulega Black Sunday, er náttúrulega mesta svona reykelsis bara stomper síðari tíma,
sko. Já, ég veit að sko
þetta er algjört svona eitthvað slightly gothic molrett unglingur bara að
bara ég held
að
ég hef aldrei séð sko, þannig geislaldiska hulstrið jewel case-ið af Black Sunday, án þess að sé svona aðeins svona, svona brunnið í það
Já,
annarkvort frá, aska á því aska svona móða, annarkvort eftir reykelsi eða bara mjög líklega bara jónu, en það er alltaf svona það er eitthvað búið að vera krukka í
og eldur komin á því,
það er alltaf einhver reykur
bara klálega,
það er bara reykur sem fylgir þessu, þetta er smoking dæmi sko.
Já, þetta er smoked alveg og þetta er svona líka svona, bara, örgulega, þú veist þú myndir taka þetta, hérna, Black Sunday bara bæklingin út úr disknum, djúlgesinu svona negul líkt að því að þetta liðið líka búið að krukka einhverju svona bakstri þú veist, og ekki bara eitthvað svona hérna, einhverjum space cakes
nei.
Heldur sko, svona ég sé fyrir mér að fólk er búið að baka ókla mikið einhverjum svona einhverjum ömuleg þýsk brauð
já,
einhverjum ömuleg svona einhver svona, svona munster í þýskalandi brauð
þung gerlyktandi brauð sko.
svona kringlótt ömuleg brauð bara í alveg bara, ég bara akkur í fjandar fórst ekki og kefti brauð
já.
Bara eiga svona veist, þessu, í þýskalandi er alltaf einhver svona þú veist, brauð sem eru svona bollur sem rýfur út úr eitthvað svona stærra
veist, já, 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 já,
já, já Já, mér finnst þetta svo mikið hvað var það gölu góð sneiðan
Já
Akkur eru að rýfi þetta henni út eins og ykkur er
Já, já
veist, skilur við, þessi þýska hugmyndum eitthvað svona let's break bread together eitthvað er eitthvað svona rýfa út úr eitthvað svona hleif
Já
Já, ég meira, þú veist, sko þýskaland er lykil að sæpur sér þeir fóru snemma eða sko annars eða er eitthvað svona Lollapalooza
Fred Rock,
dæmi, Fred sko. Rock bara Mallrat system
já,
sko.
Já, já.
Svo er þetta eitthvað svona einhverjar grundlíkjen einhverjar gróningen hátíð sko, já, já.
Og bara skeldan sko.
Já, bara, einmitt, bara
skeldan elskar
bara ískaldur sko. Eða svona landvolkur Karlsberg bara, bara,
í... bara heitur Karlsberg bara í gleri í morgumat
já
ein prírólt úr stínu og bara og blaksandi setti í gang sko, á bara á hérna
Goldstar getoblastir bara með stórum batteríum og, og bara allt í einhverju svona semi hallari bara, þannig sé sko, samt snill þetta hérna reyður öftum á Íslandi það, bara, það verður bara að segja sem þú er, við erum eitthvað að reyna díko þetta með þetta um Þýskaland sko Íslendingar reyndar með að eiga það að þeir festast minna í hlutum heldur margir aðrir hluti ríða röftum hérna alveg
vildugali
en við erum svolítið fljóta detti eitthvað nýtt sko, og fáum ekki einu sinna auðlarhóll við hvað við dýrkuðum eitthvað annað sko. Og
hérna
þetta reyður röftum sko, nákvæmlega þetta sko, Black Sunday þetta var
Black Sunday og fjarkin voru svakalega allan að þeirra við erum
já, ég meina svo, ég veit alveg þetta er vinsælt áfram í njúmetalinu svona, en, hérna, en ég man að sko þetta er að koma á sem við um tíma á Rage
já.
Og þetta var það var Rage ekki sem er sínplatan og þessi, þetta var svona starter kit bara fyrir Átnabæk sko. Þetta var algjör bara svona þetta er bara máli sko. Og þetta skapaði mjög skrýtna stemningu sko því að það er ótrúlegt hvað í raunni sko ákveðin menning frá Watts og Southgate hverfunum í Los Angeles fór að hafa mikil áhrif í bara réttarhaldsskóla og fleiri stofnunum í Reykjavík
bara hvað svo sko
já. Fór illa með hvað svo náttúrulega þetta fór svo illa með Hagaskóla það er
bara mamma ekki talið
nefnir, nei, og við vorum í Hlíðó og það var svona
jú, þetta var þar sko, já, alveg grínt sko
og bara hérna, en fólk jafnaði sér alveg sko en ég sem sagt var með hérna ég var sko nenni ekki að eða eitthvað miklum fara eitthvað svona personal reflection sérna en sko, ég átti svona tímabil það sem ég var svo fokkn ógeðislega slöpp típa að hérna, að ég æfði engar íþróttir og ég gerði ekki neitt og ég var ekki einu sko, hafði ekki einu áhuga á skólanum sko. Og þegar ég er í áttundabekk sko, áttundabekk er bara versta tíma við lífsmín sko. Og hérna var bara ömulur skilur, bara lítill og ömulur náungi, samt eitthvað of góður fyrir, þú veist, jafnaldra mína fannst ég samt verið eitthvað of þroskaði fyrir þau samt bara var ég bara eins og eitthvað djók skilur, og hérna og já, og þetta var einhvern veginn þannig að þetta var orðið eitthvað smá case hjá fóruður minn sko, að því bara, þú veist, það verður einhvern veginn að virkja hann eitthvað, gera eitthvað og þau voru bara eitthvað svona já, farði í hérna fótbolta, já, ég mætti einhverja tvær æfingar svo bara fór að fannst með það eitthvað ömulegt og einhverjum svona þvílíkar röksendir fyrir því og fór á okkar annað eitthvað ömulegt, tónskóla ömulegt, allt eitthvað svona og þá fundu þau auglýsingu fyrir eitthvað sem heit heimspekiskólin sem var svona eitthvað, það var svona semi alveg viðurkennt dæmi á þessum tíma og það var haldið hérna nýr í hérna nýr í bæ, hérna á Tungutu í hérna hús sem heitir Hallveðastaðir þetta er svona raukt og hvít hús en það með þessum Tungutu, heitir það
já, Hallveðastaðir, já, það sem að kvennfélag Íslands er ekki ykkur
já,
er, já,
já. og í kjallarunum þar
mm-hmm.
og
kanadíska sendiráðið, ekki?
Jú, þetta er það hús
já, já.
Og ég tók strætó og mér fannst þetta sko hræðilegt sko.
Mm-hmm.
Og ég var svona, þetta var eina smá svona bara, þú verður bara að fara í þetta
mm-hmm.
heimsbyggiskólin
mm-hmm.
og hérna og það er svo ógæð, að því að hugmyndi var eitthvað svo eitthvað já ok, litli heimsbyggingur sem allra einhvern veginn að fílosófur eða út úr öllu hérna og getur ekki verið eðlilegur krakkaskítur og eft fótbolta og eitthvað þá sendum við þið bara í það sem að þú ert svo ógæðslega fákum til í heimsbyggi skólan
suck on this,
já, suck on this. Og þá, það sem kom svo til ljós eða, að í heimsbyggi skólanum og ætla, þetta var að mörguleiti mjög gott sko, heimsbyggingur sem var að sjá um þetta og veist, hluti í gangi hann einhver svona siðfyrir spurningar og svona sitt og hérna og við vorum náttúrulega öll, bara einhver skamdi bara í einhver blóðsikursfalli og það var náttúrulega erfitt
já.
En sem, það sem gerist ofta út komin í svona program er það að þannig eru sko frekar sírius villingar
já.
Úr öllum hverjum reykjafjör
mm-hmm.
enda alltaf í einhver svona program
mm-hmm.
og þetta eru hætturustu villingarnir af því þetta er svona lið sem er sko byrjaði að reykja og drekka og reykja hass og eitthvað en er líka svona svolítið clever
já, intellectual
já, eða svona með eitthvað taka fóretur sín þannig að í svona heimsbyggiskóla jú, það voru ein, tvær vel meilandi sálir sem hafa áhuga á heimsbyggi en hvaða fokkum krakki sem er 13 ára mm-hmm. hefur áhuga á heimsbyggi
mm-hmm.
þú veist, í alveg, bara warning bell sem það, ég ætla bara að segja ef ykkur krakki sem er 13 ára vill fara í heimsbyggiskólan, þú veist, bara farið að sko, skoði allar skúfur, skilur
það bara er lóðan sko. Bara þvaksýni beint,
já, þvaksýni beint. ok, og hérna enda, þú veist, þetta var annars eða eitthvað þannig lið eða eitthvað svona senda það og það voru mjög mikið svona snjóbreyta úlpur og eitthvað lið sem var sem ég reykist á marga með þess að síðan veist, bara, mörgum hefur farnast vel og alltaf við ekki að tala nákvæmlega um það en akkurat á þessu mómenti
mm-hmm.
það var eitthvað sko ríkalegt skadræði
mm-hmm.
og ég man eftir eitthvað fyrstu svona nestispásunni í heimsbyggiskólanum
mm-hmm.
þá hérna voru eitthvað svona frammi að borðaði einhverjum svona bara ömulegar bara þurrar samlókur með missing
já.
Og ég maður bara eftir einhver svona momenti það sem einn görinn sem var bara einhver pott, einhver svona ríkt spoilbrett bara frá sko bara dýfstu flötum garðabæjar sko,
mm-hmm.
bara eitthvað
mm-hmm.
flata pata
já.
Bara snilt einhver
já, einmitt.
Var hann að og hann var með Black Sunday og þá var platan ný komin út sko.
Mm-hmm.
Og hann gat einhvern veginn spilað þetta það var eitthvað, hvort það var eitthvað headphones eða eitthvað diskman eða eitthvað mm-hmm. við vorum eitthvað að hlusta á þetta sko.
Með missingin alveg kláran
já, með missingin kláran og eitthvað svona bara þá, þessna vil ég fíla fyrsta lagi þessi, þetta er bara þessi lúðurar sem komið hana og bara eitthvað svona mestu svona óþrólandi misfits Reykjavíkur bara af 80 til 83 kynslóðinni bara voru stöttan í þessu herbyggi í einhverju sko í einhverju svona veist, sko, stemningin, þetta var sko ömuleg stemning
mm-hmm.
en samt gríðaleg stemning
já,
sko,
já, 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 já.
Við vorum öll gríðaleg á sömu, óhamingju sömu og glötuðu bylgjulindinni á þessu momenti
mm-hmm.
og ég mani þetta allavega svo sterkt þegar ég heyrði lagi, það var ég bara það er eitthvað annars beautiful við hvað þetta er langsótt pæling hverju 13 ára skamdegis lúðar á Íslandi, hverju heimsbyggi skóla
mm-hmm.
sem hlusta á okkar primal beast of nature nasal bara kurr frá einhverjum sko, einhverjum Southgate alvöru long pierced gangster
mm-hmm.
raunverulega einhverjum alvöru einhverjum svona og við vonum í alvöru einhverjum svona já, þetta er okkar músík
mm-hmm.
þú veist
hann er að tala við okkur
já. Og ég meina þú veist, ég er samt ekki einu svona versta keisi sko.
Nei,
það er fólk sem að sko ég veit ekki bara misti veruleika til skinnina
já, eftir Sýbrus já, ég veit það sko
og bara fór í sko full on bara gangandi mynda að taka einhverja ljósastöra bara með einhverjum bara
einhverjum permanent marker
já, permanent marker dæmi og bara hérna, þú veist, það var eitt gæjana sem var hann var held í úr kvass og var alltaf með hann efstu töluna í skýrtunum hefta, og ekki klass. Restina
já,
Mexican style sko
já.
Og gekk bara bara þú veist, í einhverju sko og bara talaði hood og eitthvað
já, einmitt
og ég meina
fullt af fólki sem er bara mjög skattað eftir þetta sko.
Já, en það er sama liði sko. Ég vil meina sama liði og var í köflóttri karartskirtu sem var bara hérna, hneft efst og dykkisbuxum mm-hmm. sem hefur sína setna verið í vaksjökum
einmitt.
Þetta algjörlega sama sko.
Já, einmitt. Þetta var sko spjátrunga dæmi í raun og veru sko, já, einhver svona forrennari að því sko. Þeir sem voru tóku þetta bara á stemmingunni sko.
Já, já. En ég veit ekki, kannski er þetta bara því að maður er eitthvað svo stressaður á sem tíma sko, og maður las eitthvað mikið í þetta sko.
Já.
Fyrir mér hefur þetta aldrei verið eitthvað bara músík sko. Mm-hmm. Þetta er Cypress Hill, þetta er bara svona fyrir mér þetta er bara eitthvað umlíkjandi afl
mm-hmm.
og þetta
Fyrir mér textan?
Já, var það ekki?
Jú.
Villum að hérna minna á sýningun okkar í Borgleikhúsinu sem var minnst á hérna í byrjun.
Ég mitt. Með þess að hann fylgum gangi á Borgleikhúsinu.is
Já.
Villum að henda í gang live fílala í hana, á litla síðan í Borgleikhúsinu.
Algjörlega og við verðum með eitthvað dúldrandi dæmi og við veitum ekki alveg hvernig að verðum núna með COVID og okkar sittskjörður en ég meina við sko fíluninn mun koma til ykkar og hérna, við bara spyrum þetta allt eftir réttum reglum og fleira svo erum við náttúrulega í bóði Landsbankans sem að býður upp á viðbótar lífeyrissparnaðinn hagstæð bílalán sem er líka vistvæn og kannan að betri vexti á íbúðalánum að gera tjekk á því getur verið betra að þetta njóð lífeyrissjóðunum ykkar ásamt námsmannaþjónustu fyrir ungt fólk og mjög létt að fara í viðskipti við Landsbankan I wanna get high, stendur og lagi heiti það en sem segir hann alltaf I want to get high
hann segir mjög skýrt I want to get high sko.
Hann er það nálist í fyrir töðan sko. En lagi heiti samt I wanna get high
já
en þetta er bara be real bara ein ríma því þú voru ekki að tala hiphop bara því að segja eitthvað, þetta er bara ein ríma þá er ég strax eitthvað, þetta er ekki kallað ríma
já
en þú veist, þetta er bara one go sko. Þetta er opna plötuna
þetta er bara opna, þetta er bara inngangslagið
þetta er manifesto sko. Ok I want to get high, so high sagt fjórusun
einmitt
og hérna, ef tala hans hvernig off-tune hann syngur þetta
það,
meina, það, við hljótum að vera sammála að það einhvers konar
met hann er bara alveg hann lætur bara vaða sko. Það er hann þókulúrarnir sko, þókulúrarnir þegar maður heyrir í sírenu langt í burtu þú veist hún verður alltaf svona, hún er svona fölsk eftir hljóðbyrgjönd að fara
út um allt
já. Og þessi þókulúður er í byrjun er að vinna með það
já. Þeir eru svona flöktandi
og hann kemur bara með bara það dæmi inn sko bara I want to get high
já en þetta er hann er bara gjörsanlega ekki bara meðalvór sko
nei
Það er bara snildin í þessu
ja.
Þetta er svo æðislega
og með svo drull sama sko
já. Þetta er,
alveg... er bara geikja sko
Ok svo segir hann Well that's the funk elastic The blunt I twisted The slamified Buddhafied funk on your discus Og ég veit ekki hvað það þýr sko
Ég held að ég bara að tala einhverja
klístraða móla
klístraðan bötta sem
erum búin að spúma hann í ykkur fattur Well, that's the funk elastic Þetta er teginlega funkið fnýkurinn, kubrinn, þú veist
funkið, sko, já, bara stingi
já, einmitt, einhver klístrað
klístrað
og teginlegt The blunt I twisted bara Blönt er bara Jónan eða
ekki? Bara Júntan sem ég
Júntan
sem snýri
Snýri The Slamified
Það er bara ein bara góð gott ringspark í hausinn sko
Já, hún er Slamified
Já
Ok Buddhafied Eða einhvern veginn, ég veit ekki hvað hún er eitthvað svona bara blessuð að búta ég, það er það sem komið upp í hjónum mér sko
já.
Funk on your discus þannig að það var það funk en annars kýrði strax og þetta, ég er spáði þetta on your discus
já
Er hann að meina það að segja einhvern veginn á diskinum komið á diskin minn eða er hann að segja eitthvað on your discus þar að segja svona þetta komið on the track
svona, já,
þetta on your discus bara, þú ert búin að kaupa hann þínum,
þínum compact disk
funk on your discus bara þú komið með þetta á diski
eða hann segja að tala um sko bara hýsina sko, sem já, sko, okay. diskin sko.
Ok sem bara að það er eitthvað svona round object
eitthvað. Já
ok minnst einhvern veginn allt geti
eða svona þegar hérna þegar hérna Anders Önd er sko ringlaður þú veist það er alltaf fyrir hringi kringum með þessum þú veist það er
geti við það sko
já.
Ok
diskurinn sko
eða viðst kannski er þetta síðan þýr eitthvað enn annað sem við bara erum ekki sjá sko
Benny.
Oh what you messed with you got to bear witness catch a hoe and another hoe merry christmas Ok, þannig er það smá silly en ok, okay. What you messed with
mm-hmm.
Það sem þú fokkað er í You mm-hmm. got to bear witness
mm-hmm. Bara hérna
Þú þarft að tjá það
Já
Gríftu Skækju og aðra skækju Sins að einhvers konar
Já
Með hvað, þú veist þannig er þetta bara eitthvað
Æ, bara já
Já Merry Christmas
Gleðileg jól
Ok, þetta er stúpid sko.
Ja, þetta er stemming sko.
Já,
þetta ok er
Yes, I smoke shit straight off the roach clip
Það er mitt
Fyrir mig þetta eins
já,
Ég er ekki skýt Beint af roach clip
Já, það er svona Þú veist, ef maður notar svona, svona
Já, svona byggli báski hana Já, hana,
já. Já það er mitt svona lítið frísatöng svona, svona, þessa
Softgate
Já
Ok, það er það okay. I roach it, roll the blunt at once to approach it
mm-hmm.
I roach it, er það þá að setja það á svona spýtu
mm-hmm.
Roll the blunt at once to approach it Ok
mm-hmm.
Það rúlar hann að bara
Tek allir við henni
Já Kemur hún slunga þetta Forward motion make you sway like the ocean forward motion
ég sé fyrir mig, svona Dóra DNA einhver svona góðu svona dilli sko, einhver svona stemmingu svona, for, svona dilla sér einhvern veginn fram og tilbaka einhver svona
en er hann ekki að tala bara svona moment einhvern veginn, svona íta sér að jónunni, þú heldur henni á roach clip, svona einhvern veginn forward motion
svona já, einmitt
svo kemur the herb is more than just a powerful potion
Heimitt.
Og þarna kemur aðeins í filosofíuna
Já.
Þessi hver eru svo djúft í líkulæðis pælingum
Já.
Að þetta er ekkit bara lif sko. Þetta er náttúrulega líka eitthvað, svona, eitthvað reypið og sitt sko.
Heimitt.
Mér finnst, sko, getur talað aðeins það að sko, ok, fólk er í svona líkulæðis cannabis pælingum
mm-hmm.
hemp og, mm-hmm. og ég veit að þú veist ok, ég vil ekki stuða neitt hérna því ég, sko, ég hlusta á all sjónarmið
mm-hmm.
sko fullt af sjónarmiðum eru mjög málumlega varandi það mm-hmm. eins og til þeimis þú veist, þetta er kannski æskiliru, við erum við bara sögum hérna ytlif löguleg hvað sem við kallum þið
mm-hmm.
eitthvað og þú veist, þetta róar fólk en æsir það ekki og bla 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 en mm-hmm. ég ætla nú samt að taka smá forðunar dæmi á þetta líka
bara, okay.
ok don't do it kids og allt það en eitt sem mér finnst alltaf er svo ókslega svona eitthvað finna út rökin þeir eru eitthvað svona já, ég meina cannabisplantan, ég meina þetta er bara, þú veist þetta er hempur það er verið að nota í reipi ég meina það er verið að byggja húsur það er bara og ha bara fyrsta lagi er það er það bara eitthvað að taka þess að plöntu inn eitthvað af því að bara það er framtíð húsagerðar eða svo getum við ekki bara við erum meira fókusuruð og bara já, ok veist, ég meina Kanada er búið að löglega gras skilur,
mm-hmm.
has, ég meina það eru góð rök
mm-hmm.
þú vilt fara í rök
já.
En eitthvað svona, þetta er geðveik reipi
mm-hmm.
veist,
hvað er það að taka þetta reipi og ríkja það?
Já, ég bara, það eru bara svona það eru kannski ekki eitthvað slæmi rök það er bara samt svolítið eins og segja bara eitthvað bara segja eitthvað bara eitthvað rök
mm-hmm.
veist, er það ekki bara einhver önnur umræða?
Mm-hmm.
Er það ekki?
Jú.
Þetta búið til hús úr hempi. Veist, tengist það eitthvað þess er bara en þeir eru alveg 100% þar it's not just a powerful potion sko.
Nei.
What's the commotion? Jú, I'm not joking around sko, hvað vesinn það? Ég ekki að jóka þarna people learning about what they're smoking svo kemur bara grann basic ykkur dæmi my oven is on high when I roast the quail tell Bill Clinton to go and inhale bara sagði hann það
já.
Hann er náttúrulega kjörnir fórstir bara árun áður, 92 og hann var spurði hvort hann hefði smoked the reefer og hann sagðist að það var reykt græs
didn't inhale
bara eitthvað svona viltu vera stjórnmálamaður bara þú getur ekki svara neinu skýrt
Nei.
Bara, ok, já, það reyktin bara dróða ekki inn
já,
já ok hann er svo fokkinn sleipur sem náttúrulega maður Bill Clinton mann, hann var bara bara framjóhaldandi spúlgráður já, fyrrverandi weefer smókandi saxofón
lofandi
já, einhver Southern Press
já
og got away with it
bara
Bill Clinton ég meina hann að vinna með bara eitthvað í dag skilur, ég meina, hann alveg gamall og svona hann að vinna með eitthvað svona, veist, svona eftir Me Too og eitthvað, hann að vinna með eitthvað svona, svona hann heyri ekki spurningar hann að vinna með eitthvað svona sýnæl svona
eitthvað svona glaði afinn
já konvínjönd að sástu ekki, hann var einhver svona kostningadæmi með Hillary Clinton þannig að og það er eitthvað svona, þau fara upp á svið og þú veist skilur, það er stjórnmálamenn fara upp á svið allir bara, góður og vondir Donald Trump, allir, þá vinnar ókslega mikið með að taka allt inn horfa árundur, hey you're there benda ókslega mikið, snerta ókslega marga horfa upp í ljósin, taka allt inn svona, svona leiklistar nemi bara veist, í útskriftaverkjunni bara, eitthvað svona, taktu allt inn svo Bill Clinton kom upp með Hillary Clinton á okkur svona National Democratic Convention drullu og það er ógislega mikið að blöðrum á sviðinu og það er eitthvað svona vídeo á honum sem hann er svona að taka inn alltaf blöðrunar og það er bara eitthvað endalist af blöðrum hann er alltaf eitthvað svona konstantlega meista eitthvað nýri blöður hann er bara komin í út í eitthvað þannig dæmi sko. Eitt besta vídeo sem ég séð á neyðinu það er svo djúp ærandi vídeo það er bara eitthvað svona einhver sitið sem tóka að það var bara einhver bara flight, bara American Airlines venulegt passenger flight bara, þú veist Houston, Texas til bara whatever President Jimmy Carter kom inn í vél og örgla með first row seats og eitthvað en það, hann tók í höndina á öllum í flugilni þetta er svo ógeðaslega gott þetta er svo ógeðaslega gott dæmi það er bara eitthvað sem byrjar að taka upp vídeo þá er bara Carter, bara nýræður bara fyrir hann netubóndi og fórseti, hann er bara svona lappar heila, bara breiðþóttu og tekur í höndir á öllum svo fer hann í sæti sér bara geggja erfitt að vera í hann stöðu svo ógæðlega gott maður sko þetta endar á svo ógeðslega góðu dæmi hjá hann að býrýl þegar hann segir exhale now you felt the funk of the power now feel the effects I want to get hvernig hann fyrir beint í
því læð einmitt
það kemur ekki být á milli
Nei.
Og þetta er munurinn á amatúr og pró amatúrar þeir verða alltaf þeir eru búin að gera eitthvað rosalegt að fá eitt být á milli ó, nú ætla að slagga á og svo kem ég aftur með hann að kóra sin hvað hlú var þetta? Nei, við sko við, amatúrar eins og heyra alltaf, já þetta er eitthvað svona, einhver drastlag á rástöðu sem einhver var að gera betur, af hverju þarftu einhver fjögur bars til þess að fókn byrja lagið She loves you yeah. Veist, þeir fókn byrja strax Max sjá, þetta er fókn fagmenn gefa þeir fókn steykingar fytuna strax þú veist það, ég ekki eitthvað hérna, já, þetta aðeins inn í þetta dæmi bara hérna, exhale now, you felt the funk of the power now feel the effects I want to get það bara, exhale now, you felt the funk of the power now feel the effects, I want to get high og þetta ærir ef þið hlustið á þetta eftir, þetta fokkin ærir svo mikið, hvernig að þið beint í þetta maður þetta er liðið maður þetta er æra
Sko, við skulum bara hendis í gang
Já, er ekki bara
Það er ekki bara, Jú. Það er bara, það er komið að þessu bara Það er bara þókulugurinn í kalla, sko
Já
þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.